Barsiiftonni fi hoogganoonni yuunivarsiitii Jimmaa mootummaa fonqolchuuf yaalii godhaniif hidhattoota wajjin walitti dhiyeenya qabu shakkii jedhuun hidhaman yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ibsamee jira. Abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedhuun guyyoota 10 mana murtii gaafate kan eeyyamame ta'us shakkamtoonni kaleessa mana murtii olaanaa godina Jimmaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin bor mana murtiitti dhiyaachuuf jiru jedhan. Dhimma kanarratti qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu adda addaarraa deebii argachuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Barsiisotaa fi hooggantootni yuunivarsiitii Jimmaa erga humnoota nageegumsaa mootummaan qabamanii hidhamanii torbanoota 2 ol ta'uu ibsame kunneen magaaluma Jimmaa keessa jiraatu. Isaan keessaa 5 immoo mooraadhuma yuunivarsiitii Jimmaa keessa akka jiraatan himame. Isaanis pireezidaantii itti aanaa yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Adulaa Baqqala, Profeesar Sultaan Suleyman, diinii barattoota yuunivarsiitichaa kan ta'an obbo Waldoo Asaffaa fi itti aanaa isaanii barsiisaa Badhaasaa Farajaa, ogeessa baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Bilisummaa Mulaatu, barsiisaa Diimaa Nagahoo, Dr. Takluu Gammachuu, Shamsaddiin Ammee fi barsiisaa Fayyeeraa Godoo yommuu ta'an akka abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee jedhanitti hundinuu mootummaa fonqolchuu yaaluu fi shakkii biroo 2 kan yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran. Kaleessaa immoo yeroo 3ffaaf mana murtii aanaa Jimmaatti dhiyaatanii turan.
Mata sadiin jarganii madaban mootummaa fonqolchuudhaaf adeemsa irra jirudha. Lammataanii humna jatee socho'u deeggartuudha. 3ffaanii uummata kakaasudha. Poolisiin guyyaa 10 gidduutti bu'aarra ga'ee fedhee mana murtii dhiibseera.
Obbo Taayyeen shakkamtootni yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran mirga wabiin gadi dhiifamanii dhimma isaanii akka mana hidhaa alatti hordofatan gaafatamee ture. Garuu tole hin jedhamne jedhan. Sababa isaas ibsanii jiru abukaatichi.
Namoonni kun immoo tokko namoota yuunivarsiitii keessatti namoota iddoo guddaa olaanaa qabaniidha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama qabanii fi faayidaa guddaa kennan keessumaa beektan dhimma COVID-19 walii wal qabatee namoota biyyaaf illee barbaachisoodha. Maqaa inni seera yakkaa sanatti jabaan jirru kun bakkee taane hawaasa tajaajilu ta'uu dhimma balaa COVID-19 amma kee wajjin namoota hawaasa kana deeggaruu danda'uudha waan jiru namoota gaggeeffamuu qabu waan jiru wantoota xumurree akka ba'aa waan jiru kaasa poolisii wantoota ragaa namaa si ragaa sana daas maal isin qorachaa ni jira jalaa immoo guyyaa 10 gidduutti. Hojii bal'aa hojjetamuu hin danda'ama ture yeroo beellama dabalatama kennamuun qabu kan jedhu kaayyoo dhuma seericha wajjin bal'ine manni murtii galmee fuudhu ilaalee jalqabbiin jira waan ta'eef jedhee yeroo beellama guyyaa 10 dabale.
Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa obbo Taayyeen.
Iddoon sun poolisii magaalaa aanaa tokkoffaa iddoo jedhamudha. Aanaa tokkoffaa sun aanaa lammaffaa irra iddoo yeroo kana madaalaa qulqullina achi jiru maal wajjin yoo jiru egaa kan qabdu hin jirre immoo poolisii waan qabuun iddoo qabu sadarkaa achi waan achi jiru aksesii achi jiru jechuudha. Ani dhageessu biseera maatiinis beektaa iddoo nama qajeelcha magaalaa aanaa keessaa baatanii gara godinaatti ol fidanii maatiinis dhaqanii dubbisaa jiru. Karaa kana kan hin qaban tokko mirgi eeraan kenna tokko namni abukaatoos argachuu qaba maatiis argachuu qaba wantoota mana iddoo to'atame sanatti argachuu qaba argachuu qaba sammuu argachaa jiru.
Aaddee Burtukaan Addaluu, haadha warraa Dr. Adulaa Baqqalati, waa'ee hidhaa abbaa warraa isaanii fi barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa kanneen biroo ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kan mootummaa kanarraa dhagahamaa ture ragaa qabannee utuu poolisiin hiniinu kan jedhu irra deddeebi'amee dubbatamaa ture. Haa ta'uuti garuu wanti mul'achaa jiru kan fageessuudha. Ragaa tokko malee utuu waa tokko irratti hin argamin. Jiruu yeroo qaala'insa jireenyaa baay'ee hammaatee namni jireenya mataasaa wajjin hin bu'aa bayii keessa jiru kanatti jiruu baruuf barsiisuu yeroo gaggeessaa jiran kanatti jechuu ragaa qabatamaan tokko hin jiraatiin nama tokko hojii isaaniirraa lafa isaan jiranii maatii isaanii jeeqanii qabanii jiruun gaarummaan isaa hoomtuu natti mul'atu bu'aan hindii buusuuf natti mul'atu. Kana keessatti namni gararamuun waan baay'ee nama gaddisiisuudhaan jedhaan akka kootti maaliifi amma gaafa hundumti kun hidhamu hojjetaan mootummaa yuunivarsiitii tokko namni 10 guyyaa tokkotti gaafa hidhamu hojiin akka karaatti dhaabbatu jeequmsi akka ka'u sababa akka ta'u sababa duwwaayyuu miti maatii akka jeequ xiinsammuu namaa akka miidhu beekamaadha. Kana hundumaa utuu quba qabaatanii jiranii nama nagaadhaan mana isaa jiraatu dhugaadha yeroo hammaataafi. Yeroo COVID jedhamee namni manuma mana taha jiraatu eeggatee dhufaa eeggatu dhukkuba kanarraa yeroo jedhamutti namamma kana sanuummoo xiinsammuu haala miidhuun xiinsammuu ijoollee keenyaa haala miidhuun akka kanatti dararuun isaanii baay'ee natti dhagahama. Kanaafi jechuudha tokkoffaa akka bu'aatti mootummaa kanaaf bu'aan ni buusu ani natti mul'atu maaliifi ogeessota isaa hidhee mootummaan tokko bu'aa argata jedhee hin yaadu. Amma nuuf beekutti immoo wanta inni kanatti hirmaate jedhe hojiisaarraa kanas hojii baruuf barsiisu yeroo angoo qabus wanta hirmaate ija kootiinis qabatamaanis beeku qaba jedhee waan an yaaduyyuu hin qabu waa tokkoyyuu kana jechuu hin danda'u.
Dhimma kanarratti akka deebiinuuf kennaniif gara hooggantoota poolisiif waajjiraa qaama magaalaa Jimmaatti irra deddeebiin bilbilee turrullee eeyyamamoo hin taane. Yaaliin hangawoota koomishinii poolisii fi biiroo nageenyaa Oromiyaa dhimma kanarratti bilbilaan argachuuf irra deddeebiin goonillee ammaaf hin milkoofne. Abukaatoon shakkamtootaa obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedheef manni murtii guyyoota 10 akka kennuuf gaafatee shakkamtootni kaleessa gara mana murtii olaanaa godina Jimmaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaaniin boru jechuun guyyaa jimaataa mana murtiitti ni dhiyaatu jedhaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. VOA.